Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pred nama je emisija Ožiljci i opomene, čiji je autor Spiridon Bulatović. Sa profesorom Jovanom Bukelićem Spiridon Bulatović je razgovarao o njegovoj knjizi Pejzaži i lavirinti duše, koja je novo svjedočanstvo autorovog posvećeničkog rada sa pacijentima i u psihijatrijskoj nauci čije granice je oduvijek pomjerao. Teme su najviše vezane za poglavlje u knjizi sa naslovom Literarni darovi mojih pacijenata, u kome se govori o bolesnicima i zavisnicima, darovitim ljudima i njihovoj umjetnosti kao vapaju za prihvatanjem, iskrenošću i ljubavlju.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Jovan Bukelić, psihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Vaša knjiga Pejzaži i lavirinti duše pruža preplitanje nauke, književnosti, lične i iskrene otvorenosti za sve što duševni život čovjeka iziskuje. Jeste li oduvek imali sveobuhvatan pristup u psihijatriji?
Naravno, početni stav je bio takav, a tokom psihijatrijskog profesionalnog života povećavao se broj cvetova kojima sam putovao, i dozvolite da onda i citiram Montaigna još 16. veka: ako sam išao od cveta do cveta, med je moj. Ja sam išao od cveta do cveta, nailazio na raskrsnice, ali nešto meda je ostalo iza mene. Pokušao sam, obzirom da kažu da sam imao neki literarni dar, bar to je stalno isticao u dnevnicima moj profesor književnosti iz gimnazije, legendarni Brana Mitrović, autor leskovačkog rečnika, da sam darovit, i očekivao da ću studirati književnost. Ja sam to rekao i na promociji knjige, a dozvolite i da ponovim. Ja sam se opredelio za medicinu, fasciniran gospodinom Benasijem, junakom Balzakovog seoskog lekara. Gospodin Benasi je lečio seosko stanovništvo. Putovao je na konju noću sa fenjerom u ruci. Seljaci su vjerovali da kad gospodin Benasi prođe pored polja, pored useva, usevi brže rastu. Uz znak zahvalnosti podigli su mu spomenik na kojem je pisalo: ovdje počiva dobri gospodin Benasi, otac sviju nas. Molite se Bogu za njegovu dušu. Čak ima i neka priča da su oni taj tekst čuli sa okolnih brda koji im je dolazio.
Kao da je otkrovenje ga poslalo.
Da, kao otkrovenje.
I to uzbuđenje ste još u gimnaziji doživjeli sa tom Balzakovom.
Jeste. Zaista, naravno, to je doba mladosti, ideala, ponekad i promašenih ideala. I na medicini ja nijednog trenutka nisam bio spreman da se opredelim za takozvanu somatsku medicinu, najmanje za hirurgiju, bez obzira što je ona kraljica medicine. Ali jedno predavanje čovjeka opredele neki uzbudljivi događaj, neki šaljivi događaj. Ja sam slušao predavanja iz psihijatrije kao student medicine. Na ta predavanja su dolazili poznati intelektualci Beograda, jer su bila vrlo interesantna. Na jednom studentskom predavanju asistent prikazuje bolesnika koji je imao sumanutu ideju da je zrno kukuruza, nije smeo da iziđe na ulicu jer će ga petao
kljucnuti.
Ubedili su ga da prihvati lečenje i posle nekoliko mjeseci lekar zadovoljan, jer je pratio njegov tok rehabilitacije i resocijalizacije, smatrao je da može da ide kući, uručio mu je otpusnu listu i rekao: sad znate da niste zrno kukuruza i da vas petao neće kljucnuti. Pacijent je pitao: zna li gospodine doktore to petao?
Da sam se ja promijenio.
Prema tome, ostaje u psihijatriji zrno kukuruza i petao večita dilema, pogotovo što su postoji socijalna distanca prema pacijentima, jedna vrsta stereotipa o duševnoj bolesti. To vam mogu ilustrovati vrlo interesantnim primjerom. Jedan moj pacijent, alkoholičar, u pretposlednjoj fazi, predelirantnoj fazi alkoholizma, vozi autobus. Tad je autobuska stanica bila kod Pionirskog parka. I on je između skupštine i pošte video flašu okačenu o konopac. I zaključio šta će ta flaša na konopcu. I bilo mu je jasno da je počeo delirium, zaustavio autobus, izvadio uput za Institut za mentalno zdravlje i pokazao putnicima, ja imam uput za Institut za mentalno zdravlje. Tako je počelo vrtoglavo bekstvo iz autobusa, jer su mislili da će on sad njih da napadne. To je otprilike jedan od stereotipova koji danas, nažalost, živi, da. Bez obzira što se psihijatrija modernizovala.
Da, i vaš pokojni prijatelj i kolega, profesor Milan Popović, govorio je da ljudskost otvara i to najbolje vrata u vašoj struki i da nema duševne bolesti koja uz odgovarajući tretman ne može biti izlečena. Nije tako psihijatrija ono što se pogrdno i u žargonu naziva F odeljenje.
Meni je drago što ste pomenuli profesora Milana Popovića, mog prvog načelnika, učitelja, jednog tihog, mirnog, obrazovanog intelektualca. Od njega sam mnogo naučio i u pristupu pacijentima. Naravno, to je jedan šlagvort da se kaže da nema više doma za suma sišavše, koji je otvoren još polovinom 19. veka, nema klasičnih ludnica, nema ludačkih košulja, nema elektrošokova bez anestezije, osim u letu iznad kukavičjeg gnezda. Ali zato ima savremenih lekova, ima psihofarmaka, ima efikasnih antidepresiva, preko 50, ali nažalost i megadoza, prevelikih doza, stvaranja hemijskih fiksacija, hibernacije, hemijskih ludačkih košulja, zombija.
Da, vi ste u ostalom u knjizi Promjene u tretmanu lečenja ljudi nazvali revolucijama u psihijatriji. Koliko ste sami uradili da se pacijenti ne gledaju samo kroz šifru ili lek koji ih umrtvljuje?
Bez lažne skromnosti reći ću vam da smo uradili dosta. Pokojni profesor Kaličan, koji je također bio direktor Instituta za mentalno zdravlje, Vladimir Paranosić i ja otišli smo u Trst. Tad je bio pokret protiv klasičnih institucija, otvaranje zaključanih psihijatrijskih bolnica, terapija u zajednici, i počeli smo da se okrećemo u zajednici, i prvi na ovom prostoru bivših republika samostalnih
sa takvim inovacijama bili ste vi, dakle, u Palmotići.
Bili smo kod profesora Bazalje
u Trstu
i preneli model, tršćanski model, na dispanzer za mentalno zdravlje na Novom Beogradu. Da se primaknemo osobama sa mentalnim poremećajima, da ih prihvatimo na jedan drugačiji način, i pratili smo statističke pokazatelje koji su ubedljivo pokazali da je broj rehospitalizacija, znači ponovnih hospitalizacija, izrazito smanjen posle primjere takvog metoda. Kod Bazalja smo dokaz koliko je relativnost psihijatrijskog doživljaja relativna. U toku vizite, ja mislim da ste vi u knjizi naišli na tu priču, profesoru Bazalji se obraća pacijent i kaže: gospodine profesore, na odeljenju je bio Topolin, onaj mali italijanski auto.
Fijatić, mali, da.
Bazalja ga gleda i kaže: pacijentu dati Moditen depo. To je depo injekcija koja traje 7 dana, zavisno od doze mjesec dana. Po završetku vizite medicinski tehničar moli profesora Bazalj da kaže jednu rečenicu. I to mu dozvoljava Bazalja i kaže: ono što vam je rekao pacijent je tačno. Bazalja se čudi kako. Oni su zaposlili automehaničara, honorarno priučeni bolničar, i on da ne bi gubio vreme u toku noćnog dežurstva, on je onim velikim liftom popeo Topolino i popravljao ga na odeljenju. Tako je spasen pacijenta, ne dobijemo Moditen depo.
Da je za vas psihijatrija, tako bih rekao, za svakoga po nešto. Vidjeli smo na promociji vaše knjige. Za psihijatra Bešlina rekli ste da je on jedan od najboljih znalaca poezije Mike Antića. Manjo Vukotić je govorio i o vašem poznanstvu iz studentskih dana, a profesor Kalopičić najviše o psihoterapiji. Je li uživate u literarnom tumačenju knjige koje su vaši gosti iskazali na promociji?
Ja sam ispoljio zahvalnost iskrenu. Oni su sjajno govorili, kao da su bili moji analitičari, kao da sam ja bio na Freudovom kauču i ispovedao se.
Da, a u knjizi ste inače malo koristili stručnu terminologiju, a više ste pisali neposredno i lično o pacijentima koje ste opisali.
Ja sam uvek bio na neki način okrenut magiji reči. Tražio sam da reč procveta, da se nižu reči u rečenice,
da
nešto što je strogo, prestrogo stručno, da se kaže na jedan drugačiji način, a ipak da se ne izostavi onaj akcenat stručnosti. Tako da sam smatrao da je tu bilo i stručno popularnog, ali ne i vulgarnog.
Ali se zaista vidi, podloga je što ste sad rekli naučna psihijatrijska.
Da.
A onda u opisu se širite i na metafore i slikovito, i meni tačno izgleda da jezik diše kroz vaše rečenice.
Ja sam izbjegavao stereotipe psihijatrijske, jer je najlakše napisati knjigu sa stručnim terminima, ali je dosta teško. Meni se desi da razmišljam, pa precrtam rečenicu, pa dodam rečenicu, pa nađem neku lepu reč, pa poneku ukradem, ali i stavim navodnice.
Da, a niste mnogo pominjali ni dijagnoze, nego i kada navedete teške simptome kod nekog bolesnika, vi u nastavku teksta otvorite nadu, veru i iskrenu podršku lekara kao lek.
Mnogo je dželata nade sada u savremenom svetu. Ja nisam želao da budem jedan od tih dželata da odredim sudbinu pacijenta dijagnozom. Ja sam tražio u strukturi njegove ličnosti koja je ona strana kojoj mogu da priđem i koji je deo ličnosti na koji mogu da delujem.
Samo kažete, na primjer, ima halucinacije ili neku sumanutost i ništa nećete dalje da ga tu zašijete, nego da vidimo što kažete. Kako ćemo dalje da... Kako kaže vaš jedan pacijent u knjizi, skidam deo po deo blata. Koliko lekaru znači takav uspjeh u radu kad ga ima?
Ja sam skidao deo po deo vela sa pacijentom. Svaki pacijent ima neki veo koji ne otkriva neku skramu ili neku ljušturu, a u mnogim ljušturama ima mnogo bisera, ali treba za tim biserima tragati, pogotovo za onim darovitim psihijatrijskim pacijentima čija je darovitost zarobljena u vijukama ludila.
A zaista u knjizi i nekoliko primjera ćemo pomenuti je zapanjujuća ta darovitost. Kada pacijenti u psihijatru traže oca ili duhovnika, ili misle da lekar zna odgovore na sve na svijetu, da li je lako kontrolisati sve te relacije u lečenju?
Pacijenti u somatskoj medicini, posebno u psihijatriji, lekara doživljava magijskog spasioca. Teško onom pacijentu koji naleti na terapeuta, koji je lako ranjiv nekom hostilnošću pacijenta, on mu ne može pomoći. Treba prihvatiti pacijenta i on se često obraća vama kao spasiocu, kao ocu. Ja ću vam pomenuti primjer jednog mog pacijenta koji je došao, ja sam završio svoju karijeru u Institutu za mentalno zdravlje 2001. I onda sam radio u poliklinici, radio uglavnom psihoterapiju u poliklinici Endotop. Jedan moj pacijent je uspio da me pronađe i tražio je da ga primi direktor poliklinike, da mu kaže samo jednu jedinu rečenicu. I primarius Mališić ga je naravno primio, on je njemu rekao: doktore, ja sam u životu dva puta plakao, prvi put kad mi je umro otac i drugi put kad je profesor Bukireć otišao u penziju. Ja sam bio njegov drugi otac.
Eto vidite, i zaista, što kažete, mora postojati ipak gard, tako,
da.
Uvek,
da.
Te da, preterane privrženosti.
I kolege koji su, i Manjo Vukotić na promociji moje knjige, su citirali su jedan stih pacijentkinje, koja u stvari to je jedan prikušeni vapaj, i ja ga citiram i u svojoj knjizi: gospodine doktore, poklonite mi jednu suzu.
Ali ovo što rekoste, sad da dopunimo, sigurno znate, na ruskom se lekar kaže vrač. Zaista zapanjujuće značenje.
Ima panacea, ima vračbina, ima melema, ali da, ne i onih besmrtnost, traganje za besmrtnošću nema smisla. Medicina traži lek za besmrtnost, a filozofija je dužna da odgovori čemu čovjekova besmrtnost, čemu večita mladost.
Ili što kaže jedan vaš pacijent, neću ja možda ni tu vašu normalnost. Iako ja jesam po vašim parametrima normalan, možda se to meni ne sviđa, meni ne odgovara.
Da, moj pacijent mi je rekao, ja sam gospodin i kad sam lud, neću, čak ide, ja nisam došao da me vi dizajnirate, neću ja vašu normalnost kako je vi zamišljate, neko hoće neku, ali ne ume i da kaže kakvu normalnost. Vi ste vidjeli da ima vrlo interesantni...
Ali to je, oprostite profesore, ipak priziv ljudske slobode.
Naravno.
Kad on kaže ja neću ni tu normalnost, nek je ona dizajnirana sa najjačom naukom i najdobronamernije. Ali ja sam normalan na svoj način, uslovno govoreći.
Dozvolit ćete, kad budemo na kraju, ja ću vam citirati francuskog lekara Killera, jednu Freudovu definiciju normalnosti i Killer duhovitost. To ćemo ostaviti za kraj.
Da. Kažete da je patnja duševnih bolesnika teža nego u svakoj telesnoj bolesti. Da li taj bol nekad podrazumeva realnu, a nekad umišljenu situaciju za bolesnika koju on svejedno doživljava kao nešto stvarno?
Mislim,
kada je teže u stvari?
Mislim
kako
da su i Njegoš i Andrić govorili, bol duše je teža od bola kostiju. Bol, patnja i strah, nema većeg straha od straha psihijatrijskog pacijenta, pogotovo ako ima telesne halucinacije. Recimo doživljaj da se u njegovo telo uselio đavo. Ja ću vam navesti primjer mladog čovjeka koji je... To je od skora jedan pacijent koji je putem svog telefona, putem maila, poručio svojim roditeljima da mu kupe crni kofer, crni ruksak, crno odelo, crnu mašnu, crnu košulju, crne cipele i da mu to pošalju. Zato što je u njemu đavo, hoće da se oslobodi đavola.
I zaista onda ga nagriza, ubija ga iznutra. Da, dakle,
to je takva panika.
Kao što sam...
Da i on sam ne postane đavo, da se ne transformiš, jer postoji i sumanutost transformacije, da se osoba transformiše u neku drugu ličnost, to je depersonalizacija, i transformacija u... životinju, čak i u životinju.
I strah uvek prati sve te lomove.
Najveći broj, pogotovo...
Ili bol, naravno.
Psihotični pacijenti sa sumanutim idejama doživljavaju intenzivni strah i prave panične doživljaje.
I ovo je sada interesantno, možda i zbog toga što koliko ja kao laik mogu da primetim je u dometu lečenja, a to je da li je depresija kada čoveka osjećanjem krivice i samooptuživanjem primiče i ne daj Bože samoubistvu, naročito teška za lečenje.
Depresija je jedan od najtežih mentalnih poremećaja, najčešće vrlo rezistentan, bespomoćan,
otporan, da.
Otporan na lečenje. Morate biti uporni, pogotovo što je i porodica bespomoćna. Tu imate dva problema, bespomoćnost pacijenta i bespomoćnost porodice. Pacijent više nema razloga da živi i on se drži tog razloga da nema smisla da dalje živi i da su ozbiljni nagovešta i samoubistva. Morate mu pružati nadu, možda nekad i primeniti ono što je Nietzsche davno rekao: dok gledate u ponor, ponor gleda u vas. Ili jedan veseliji primjer, ja nekim pacijentima koji nisu u toj meri depresivni pričam priču o dvema žabama koje su se našle u uskoj tegli sa mlekom, plivaju, jedna od njih kaže da više ne može da pliva, ugine, ova druga nastavi da pliva i sutradan osvane na buteru.
Da, ali verovatno su depresivni pacijenti hiper preosjetljivi ljudi i to mrcvarenje te savjesti nad njima, to naročito možda teško pada sa tim osjećanjem samooptuživanja. Je li to vodi na taj klize opasni put ka samouništenju?
To je autoakuzacija ili samooptuživanje, težaj doživljaj pacijenta. I morate ga osloboditi tog osjećanja krivice. To je umišljeno osjećanje krivice.
Ali mnogo boli, da. U crkvi vladike i sveštenici imaju blagoslov vezanja i razvezivanja savesti vernika, a u bolesti koliko čovjek može ispaštati od svoga, kako vi kažete, psihijatri nad ja? Ili drugo ja, ono što se nametne njemu iznutra.
Na koga mislite, na terapeuta ili na pacijenta?
Na pacijenta. Kada ima, što se kaže u žargonu vaše struke, pacijent nekog lika koji ga iznutra muči ili šta šaptava ili kako god.
Delujete na ja, na ego pacijenta. Postoji jedna mudrost: kad nema bogova, priroda poludi. I kad nema dežurne savesti iz našeg nesvesnog, koje mrak nekad se upodređuje sa kontejnerom, i izleti slo, izleti pakost, izleti agresivnost, treba naći, tragati za vrlinom, tragati sa nekim ostatkom cveta od vrline, okrenuti pacijenta vrlinama, koje su to vrline vrednosti života. On gubi reprezentativne vrednosti života. Morate mu vratiti veru da je život vredan i da je on vredan života, vredan življenja.
Da, ovo pomenuli ste malo pre u kontekstu...
Jer postoji križa savesti, postoji to takozvano spartansko natja, spartanski super ego koji stvara osjećanje krivice kod pacijenta i gura ka da potone još više.
Ili sigurno se slažete to što je opšte mjesto za naš narod, kaže se da smo ljudi rigidne savesti, rigidnog nad ja.
Pa i,
kao narod.
Teška je ona kategorija pacijenata koje rigidne savesti. Za alkoholičare važi jedno pravilo da je lako rastvorljivo u alkoholu.
Savest. Lako rastvorljivo.
Ja, lako rastvorljivo u alkoholu.
Ali ako je bolesnik asketa, a pritisnut iznutra, moralista, onda je mnogo teže razviti.
Teže, naravno.
Jeste. Ovo ste pomenuli malo pre Nietzschea u kontekstu bolesti. Sjećam se i ja jednog izvanrednog mesta iz njegove literature, kada on kaže: otprilike parafraziram, ne možete nekažnjeno gledati u tamu, jer ima očiju koje nakon toga, kojima nakon toga svetlost neće značiti ništa.
Da. Ime, ja se sjećam te definicije. Ali Nietzsche je imao jednu tešku sudbinu, čak i takvu sudbinu da ga prikazuju psihijatrijskim, kao psihijatrijskog pacijenta.
Da. Koliko je lečenje zahtevno u vašem pristupu, vidimo i u prilozima u vašoj knjizi, gdje su mnogi pacijenti u svojoj premorbidnoj ličnosti, a to u psihijatriji znači stanje pre pojave simptoma bolesti, bili intelektualci, umjetnici, talentovani.
Oni su najzahvalniji za lečenje, jer možete da uspostavite jedan širi kanal komunikacije sa njima i da ih pružite. Ali naravno ima intelektualaca koji su u otporu, ima pacijenata koji kažu čik izlečite me. Ja pominjem Branu Petrovića, sjajnog pesnika sa kojim drugujem iz vremena kada sam bio urednik Studenta i kad je on objavljivo pesme u Studentu. Imao je neki problem zabrljao je nešto u redakciji Borbe i pretio mu je otkaz. I on je došao da mu ja otvorim bolovanje i naravno ja sam to sa zadovoljstvom uradio, ali on meni rekao, nećeš me ti lečiti, ja sam neizlečivo zdrav. Ja sam ipak njemu napisao stresni poremećaj, što jeste bilo da malo pomerim hitru odluku o otkazu, tako da on otkaz nije dobio. Morate kombinovati medikamentoznu terapiju, ima lekova koji pomažu u početnoj fazi, kombinovati sa psihoterapijom, odabrati onu vrstu psihoterapije, mada kažu da psihoterapija nije transplantacija duše, ali reč koju transplantirate veže pacijenta i on se drži tore. Znači, kombinuje se medikamentalna terapija, psihoterapija, posebno suport terapija podrškom, porodična terapija, da se uključi neko od porodice. Pacijent mora imati nekog značajnog drugog. Taj značajni drugi mora da mu pomogne, ne da zajedno sa terapeutom kukumavči nad pacijentom ili nariče nad njegovom sudbinom, nego da ozbiljno prihvati ulogu terapeuta i veru da će mu pomoći.
Je li istina, profesore, da je pokojni Branislav Brana Petrović možda jedinstven pesnik naših dana, do skora naš savremeni, kome alkohol nije smetao da onako blistavo piše?
Pa uvek se postavlja pitanje,
mnogi to njemu govore,
kad je pitanje i narkomanija, on je inspirativan kao alkoholisan i drži sjajne govore koji su sa puno pesničkih primesta, ali uvek se postavlja pitanje da li bi bio veći pesnik da nije alkohola. Isto tako za neke koji su koristili droge, da li bi bili veći pisci da ih nisu koristili.
No jeste, to je plejada cijela.
Ali za droge je opustošenje mnogo veće za razliku od alkoholizma.
Ovdje se sjećam jedne u njegovom stilu opaske akademika Matije Bećkovića, kad je rekao, a to je skoro bilo, sve kaže ono što je stvoreno pod dejstvom raznih stimulansa, hemijskih, dakle bilo alkohola, bilo droge, trebalo bi podvrgnuti, kaže, literaturu nekoj metodi, kao što recimo u atletici imate, svaki rekord koji je pod dopingom postignut se poništi. Tako je i u literaturu uvesti neku vrstu alkotestova, pa da dakle samo što je na čisto stvoreno bude i priznato.
Pa ja i Matiju znam iz studentskih dana i sad se sretnemo u Knez Mihajlovoj, ali ovdje je nešto drugačije. Alkohol često skida anksioznost,
napetost,
nesigurnost, neverovanje u sobstvene kvalitete, u sobstveni stih. Alkohol skida tu strogu kontrolu kortikalnog dela našeg mozga, kontrolu stroge svesti, strogog razuma, i on se raspojasa, a ne u onoj meri da napiše svašta i da to bude bezvredno.
Vrlo je teško ove bolesne, a vi rekoste, ljude koje može čovjek i da otvori i da lakše uđe u njih, koji su inteligentni. Kada recimo u jednom skorašnjem filmu sam zapamtio citat baš koji bi nalegao na ovaj kontekst o kome sada govorite, Mladić kaže: kada sam bez lekova, preosjetljiv sam i mnogo sam ranjiv, a kada sam pod lekovima, postajem neosjetljiv. I kako onda?
Morate napraviti dozu leka da od njega ne, da od pacijenta ne napravi ličnost koja nema asocijacije, koja sputava, lek koji sputava asocijacije, nekomu omogućiti da može da razmisli, ali ga osloboditi straha od toka bolesti i od prognoze bolesti.
Da. A evo kako o poeziji koju ste prikazali u knjizi. Na pojedinim mestima ona je zaista izuzetna. Ima profesore povoda da ih uporedimo s Popom, Miljkovićem ili Disom, samo kad nisu konfuzni.
Vi ste, pošto primećujem da ste vrlo savjesno čitali moju knjigu i taj korpus o literarnim darovima mojih pacijenata, da sam ja počeo od 63. kad sam počeo da se bavim psihijatrijom u Institutu za mentalno zdravlje, tamo sam počeo kao volonter, prvu zbirku pesama dao mi je pacijent, student filozofije, koga je ostavila devojka, i on mi je kopiju svojih pesama poklonio sa posvetom, a sjajan naslov tih pesama, Čir uma. Mnogi zbog problema dobiju čir želuca ili nešto, ili pritisak, on je dobio čir uma. Neki priznaju da im je teško da dozovu muze sa Parnasa, i jedan pacijent napisao: ja muze.
Niste? Izvrsno, da.
Ali vidjet ćete, ja sam napravio izbor vrlo interesantnih pesama, ima nekih i dnevnika koji su konfuzni, ali može se naslutiti jedna konfuzija, mentalna konfuzija iz koje treba izvući simptom na koji treba da deluje. Naravno, ima vetrih pesama, ima šaljivi, ima pravih literarnih bisera, vi ste to i sami zapazili.
Evo recimo stihova koji liče na Miljkovića: ne budite zatvorene pupoljke zaspale u moru ćutanja, ne kradite mir, ne dirajte zaspalo polje što se napaja svjetlošću zvezda. A evo strofe iz pesme Nebo iz drugog priloga, kakav ritam: bilje ispred rane zore greje se iz tvoje duše, krunice svodovlja ruše, semenja ispod tla gore. Može li profesor čovjeka da podigne ovako jak izraz ako ga bolest okupira?
Može i takako. Još je Horacije rekao da je poezija slatka uteha tuzi. Veliki broj pacijenata čita poeziju, čita literaturu, piše poeziju, piše literaturu. Mi imamo i logoterapiju i terapiju slikanjem, art terapiju, gdje se služimo čitanjem interesantnih pasaža knjiga, to rade radni terapeuti i čitaju pacijentima, ili neko od pacijenata to čita drugima. Mi smo čak u okviru dnevne bolnice imali dramsku sekciju pacijenat, čak oblik Morenove psihodrame, da pacijenti na neki način projektuju svoju ličnost. Vođa psihodrame je terapeut koji ih usmerava, i onda se vrši procena da kažu koji je bio najbolji glumac. Kad je bila predstava Čekajući Godoa, jedan od pacijenata je napisao da je najbolje glumio pacijent koji je bio u katatonom stuporu, nije mogao da makne.
Ukočen, da.
Ukočen, a on je glumio drvo ispod koga treba da bude dočekan Godo.
Kakvo zapažanje. A na primjer, čudesan lik i dosta veliku pažnju u opisu njemu ste posvetili u knjizi, to je stolar Stanimir.
Yes.
On na jednom mjestu doslovno kaže: oštricom pera da sasečem muke.
Da.
Nema komentara.
On je ovaj, se bavio umetničkom stolarijom, to je napustio i onda je ovaj luto, vidjeli ste da je on čak i do Londona bio i da, gdje mu je crnac rekao imate ovaj lepu gitaru, dobru gitaru, ali ne znate da pevate.
Ali evo sada jedno zaista mjesto i najvećeg koji se bavio literaturom i možda da zgusnemo i sublimiramo ceo komentar vezan za literaturu i bolest kroz ovaj detalj. Vi ste citirali Dostojevskog sa rečima o čovjeku koga bi pisac da može suzio. A evo mjesta iz romana Poniženi i uvređeni, gdje se govori o bolesti i pisanju. Citat. Hoću sad sve da zabeležim. I da nisam izmislio sebi to zanimanje, čini mi se, umro bih od tuge. Svi ti prošli utisci me ponekad uzbuđuju do bola, do mučenja. Pod perom će oni dobiti mirniji i skladniji oblik. Manje će ličiti na bunilo, na košmar. Već samo pisanje koliko vredi, ono će me umiriti, rashladiti. Oživeće u meni ranije autorske navike. Pretvorit će moje uspomene i bolne snove u stvarnost, u posao. Da, dobro sam se toga setio. Šta mislite?
Sjajno. Ovaj, ja sam naravno davno sad od stare dane ponešto nađem od Dostojevskoga. U mojim godinama imam pravo da dosta toga zaboravim. Dostojevski, ovaj, postoji... ne znam ko je to rekao, ali ja sam to dobro zapamtio, da se ne zna ko bolje poznaje strasti u psihijatriji, Šekspir, Dostojevski ili psihijatri. A Dostojevski je sjajan analitičar, pogotovo kada su u pitanju morbidni sadržaj, morbidni doživljaj.
Vidite li koliko ovdje na ovom citatu daje pravo, daje prvenstvo literaturi, izražavanju. Ovo je zapanjujuće, ali ili kaže za osima u Karamazovima, to sam svojevremeno pitao jednog vašeg mladog kolegu u nekim raspravama koje, što vi rekoste, ko tu ima višu dubinu i crtu za čovjeka, da li Freud, da li Dostojevski ili neko treći. Ja kažem prijatelju, psihologu, šta ti misliš o citatu kada starac Zosima govori svom mladom ispovedniku, ne stidi se samoga sebe, od toga ti sve polazi. I meni kaže psiholog, da, to je drugim rečima Freud. Kad ta frustracija ostaje u čovjeku, ona ga uništi. Jel vidite, profesore, ne stidite se.
Ili ga rasparča.
Ili ga rasparča. Kako tumačite psihijatrizaciju, da tako kažem, svega i svačega danas?
Ja sam pomenuo, ali da bi bio precizan, ja ću vam navesti tačno. Vidite, na našoj civilizacijskoj sceni odvija se nemilosrdna psihijatrizacija društva i proizvodnja hemijskih ljudi naše civilizacije. Godine 2000. u američkoj klasifikaciji opisano je 357 mentalnih poremećaja. Freud je, ako psihijatrizacija društva, znači i ilustruje jedan interesantan podatak koji je malo poznat, ali u stručnoj i naučnoj literaturi vrlo zabrinjavajući i indikativan. Zavisnost od lekova, ovdje ne govorimo o psihoaktivnih supstancama, o drogama, to je posebna tema razgovora, ne govorim o lekovima za smirivanje, anksioliticima, antidepresivima, hipnoticima, analgeticima. Postoji zavisnost od lekova. U Europi zabeleženo je 6% ljudi zavisnih i ova vrsta zavisnosti zove se tiha, čutljiva zavisnost.
I ona samo može, kako stvari stoje, dalje da progredira.
Da postane osoba zavisna, da mora da se leči, jer ne sme da naglo ostavi lekove jer može doći do epileptičnih napada.
A je li to došlo dotle da recimo ljudi se u kući iznerviraju oko neke sitnice, gdje slaviti ili ne slaviti rođendan, šta jesti ili ne, i odjednom po lekove ili na konsultacije?
Sve zavisi od strukture ličnosti. Nije vrsta, nije važna vrsta traume, nego vrsta glave. Treba dobro razmisliti kad i zašto i da li uzeti neki lek za smirivanje. Jer u strukturi nekih ličnosti je tako da se osoba veže za lek posle jedne jedine doze.
Ako je meka, što kažete, ili takva je, tu neku finoću, sklonost da ima.
Jer da lek smiri, on zaključi da mu je najbolje ako uzme lek.
Da, samo da ne boli, jel to sindrom savremenog čovjeka?
Jest.
Samo da ne,
pa da
ne,
se ne trpi
život...
bol, civilizacija živi pod strahom. Mi smo bili na psihijatrijskom kauču kao narod, kao civilizacija, sad su to pojedinci, grupe koji zahtevaju ozbiljne intervencije.
Dakle, ovdje imamo zapravo što smo pominjali onog vašeg pacijenta koji je rekao, doktore, nećete vi mene dizajnirati.
Zaista.
To sad mi sami uzimamo u svoje ruke i lekove i da nas ne boli, i da samo da nije u blagoj narkozi zapravo.
Da, ja sam na promociji govorio o različitim normalnosti.
Jeste?
Nulta normalnost, praktična normalnost, takozvana normalnost, statistička normalnost, nesrećna normalnost, sve do Jungovog pojma preuveličene normalnosti. Naravno, interesantno je ako naletite na pacijenta preuveličene normalnosti. Ali je najkraću definiciju, i ako dozvolite, naravno, da time i završimo. Najkraću definiciju daje Freud 1937. godine, da normalna osoba treba da ume, da voli i da radi. Ali sada sve manje ume da voli, ali sve manje može da radi jer nema uslova da radi.
E sad, oprostite, profesore, imam još samo malo, iako naravno ja vašu volju poštujem, ali dakle, ovo do kraja, da li je ta krilatica da u normalnom društvu svaki stanovnik treba da ima svoga psihijatra sada prešla u svoju suprotnost?
Naravno, ja se ne slažem s tim da svako treba da ima svog terapeuta. Opredeljujemo se za terapeuta kad za to postoji razlog.
Da, ali vi ste u knjizi priredili i priču o psihijatru Vesku Saviću i njegovim kriterijumima u psihijatrijskom lečenju.
On je legendarna ličnost, pravi mag u psihijatriji, tako su ga doživljavali, koji je pristalica takozvane behavioralne terapije. Za behavioralnu terapiju kažu, postoji jedna šala, vidim da ste dobro, recite mi kako sam ja. On je umeo ad oculi da kad vidi od pacijenta da utvrdi dijagnozu. Ima prvo interesantni događaja vezanih za Veska Savića, naravno ima i vrlo vulgarnih, ali vrlo terapijski uspešnih.
Ali da opustite da na izrazu, nije dozvoljavao ovu razmaženost savremenu u lečenju i u ovim tretmanima. I evo, ono što ste malo načeli na početku onom odrednicom o Balzakovoj knjizi i seoskom lekaru, velikanu, šta vas je odredilo kao lekara da krenete u psihijatriju i jesu li i sada neki izazovi vaše struke ostali u vama?
Naravno, ostaje još dosta izazova, zato se ja još uvijek bavim psihijatrijom, pacijentima u ovom poodmaklom životnom veku i životnom dobu. Uvijek ima izazova, uvijek ima interesantnih događaja koje treba raspetljati i na neki drugačiji način interpretirati, posebno nivo konkretnog mišljenja psihijatrijskih pacijenata. Ja često sam studentima pričao priču da vozač vozi brzo ispred psihijatrijske bolnice, pokazi nekoliko kokošiju, zove portira bolnice, želi da plati pokažene kokoške, a portir mu kaže, sačekajte, zvaću ja pacijenta koji je zadužen za farmu kokoši. Dolazi pacijent i sluša priču vozača i kaže, ja hoću da platim vaše kokoške. Pacijent gleda i kaže, ovo nisu naše kokoške. Kako nisu? Mi ne proizvodimo pljosnate kokoške.
Sve više je primjera saradnje crkve i medicine, a u manastiru Kovilj imamo centar Zemlja živih, gdje se zavisnici leče i celodnevnim tretmanom odvikavaju od droge. Mislite li da crkva i medicina mogu biti, kao što ovaj centar već i svjedoči, nada za izlečenje narkomana?
Drago mi je što ste pomenuli Kovilj. To oni sjajno rade, ali su oni pristalice jednog naučnog pristupa. Oni prisustvuju svim našim, njihovi terapeuti, popovi ili
monasi,
dolaze na naše stručne sastanke, učestvuju u diskusiji, postavljaju pitanja, iznose svoje stavove kako lečiti pacijenta. Sovinj primjer kada se udruži psihijatrija
i vera,
čovjek mora da veruje makar u nekog svog Boga. I
zajednicu.
I Kovilj je zaista primjer takvog tretmana pacijenata. Ranije, da se malo našalimo, pacijenti nisu odlazili u crkvu, dolazili su da se ispovedaju kod psihijatra, sad više odlaze u crkvu, više bi volio da odlaze u crkvu nego kod psihijatra, to znači da im se može pomoći na nivou vere
i duhovnosti i psihijatrije, da.
Ali naravno ima i loših primjera, to je ona već poznati slučaj lečenja.
Jeste zavisnika, da, ali ovdje je dakle poenta da se medicina i crkva nađu i sarađuju bez sujete i konkurencije, imamo ekstra rezultate zaista.
Naravno, bez kompeticije i ko je stručni, ako mogu zajedno da pomognu pacijentu, to je spas za pacijenta, jer pacijentu treba pomoći, ko će mu više pomoći, to je manje značajno.
Vi sigurno znate da je akademik Vladeta Jerotić razvio izvanredan rad i predmet pastirska psihologija na našem pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. I kroz taj predmet dišu mnoge dileme i eksponiraju se baš na način kao što ste i govorili za duhovnike i terapeute koji iz manastira Kovi dolaze na grupnu terapiju i slušaju vaše iskustva. I nauka je potpuno u podlozi samog tretmana u manastiru.
Slažem se s vama, Vladeta je moj višedecenijski prijatelj, a dugo godina je bio moj komšija, stanovali smo kuća preko puta, jedna kuća preko puta, druge kuće, on ima i bolest, i stvaranje interesantne interpretacije i o literarnim velikanima i o pacijentima.
Psihografije.
Ali i nekoliko mojih kolega iz Instituta za mentalno zdravlje u Beograđanki se bave psihoterapijom, pomažu i to je također jedno istureno odjeljenje Beogradske bogoslovije.
I evo pri kraju sećam se jednog detalja, bio sam na toj promociji, a recenzent vaše knjige je profesor Mirko Pejović,
yes.
I vaš i prijatelj, naravno i kolega. On je na toj večeri, govoreći konkretno o jednoj zbirki poezije, rekao i sljedeću stvar koja je također ilustracija neodvojivosti duhovnosti i medicine. Profesor Pejović je rekao, svojevremeno sam čitao Strindberga i to njegovu knjigu Zapisi jednog ludaka. I na jednom mjestu, kaže profesor Pejović ovako, doslovno Strindberg kaže, u toj ženi tražio sam Boga, a našao sam đavola. I znamo naravno da je Strindberg bio, čak ako se usuđujemo da sada kažemo za jednog takvog velikana i neku konkretniju dijagnozu, paranoiden.
Pa, jedan od razloga zbog kojeg sam se ja opredelio za svog prijatelja Mirka Pejovića da bude recenzent, njegovo šire shvatanje i kulturološke i duhovne aspekt psihijatrije i posebno tretman porodice, on
porodična psihoterapija
stavlja akcenat na porodicu i na porodične vrednosti i očuvanje porodice. A nažalost u psihijatriji mi se sarkastično šalimo kad hoćemo nekog da pozdravimo, kad se s njim pozdravimo i ide kući, kažemo mu pozdravi svoju zapostavljenu porodicu.
Da, evo jedna od poruka koju sam čitajući vašu knjigu našao kod pacijenta o stradanju ličnosti od droge glasi: krek vodi u autizam, grubo vam pokrade svet oko vas. Zar i sa ovakvim uvidom ljudi nekad stradaju?
Da. I to sa jednim, da, sa tri uzvičnika, znaka uzvika.
Eto, mi smo, profesore, sedimo ispred vašeg radnog stola, ovdje su pojedini vaši prekucani spisi. Kažite nam na kraju na kojim delima radite, pišete jednu knjigu memoarske proze, nastavljate i delo u kome prikazujete i dalje istoriju izabranih slučajeva vaših pacijenata, pa eto, kažite nam nešto i o svom radu.
Evo, ova vrsta životopisa na otprilike radnog naslova od seoske avlije do Akademije medicinskih nauka. Ima tri korpusa. Priče dosta romantične iz sela, mesta moga rođenja kod Leskovca. Zatim gimnazijsko školovanje, interesantni događaj i prvo objavljivanje poezije u gimnaziji i literature. Drugi deo studije medicine i period u redakciji studenta, ja sam 5 godina i 6 mjeseci bio urednik studenta. Iz tog dela objavljujem neke interesantne reportaže, intervjue i priče s poznatih ličnosti. Rečem, ja sam napravio prvi intervju sa Danilom Kišom. On je bio prvi student, diplomirani student svjetske književnosti. 31. decembra obično su se mladi pesnici i budući pesnici okupljali u redakciji student na piće i na zakusku, jer student je tada bio bogata redakcija sa velikim tiražom i sa velikim honorarima urednicima i autorima tekstova. To su preštampaću jedan deo tih reportaža. Treći deo je moj boravak u psihijatriji i tu su neke interesantne ličnosti koje opisujem, na primjer profesor Aleksandar Kostić, nosilac legije, francuske legije časti i učesnik solunskih ratovanja. Zatim jedna priča o jednom interesantnom kolegi koji se popeo na krov i vratio svog pacijenta da ne skoči sa krova.
No. Da se ne ubije, znači.
Da se ne ubije. To je moj kolega. Kratka priča, ali poruka kakav sve mora da bude terapeut. Da rizikuje svoj život, on je rizikovao, ali istovremeno jednom krajičkom svoje terapijske pameti znao je da će privoliti pacijenta da zajedno siđu. I oni su zajedno sišli.
Eto, i još nastavljate ovu knjigu izabranih slučajeva svojih, biće novi tom.
Ali to nisu pacijenti, to su kolege, to su poznate ličnosti.
Da, to je memoarska proza, anegdotska memoarska i tako.
I neki od pesnika su tu.
To je bilo vreme, kako ste rekli, opisali sada student, kad se za književnost živelo, kad je književnost pulsirala u celoj našoj javnosti. A vaši saradnici, eto, rekao ste, bio jedan Kiš u zostavu.
A sad dozvolite ono što sam vam obećao na kraju, da završimo jednom interesantnom opaskom šalom. Francuski lekar, doktor Killer, duhovito proriče, onoga dana kada ne bude ludih, svjetska civilizacija će propasti ne od suviše mudrosti, već od suviše običnih ljudi.
Hvala vam.
Ne dozvolimo da budemo obični ljudi.
Niti da nas bilo ko dizajnira.
Da.
Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor, dr. Jovan Vukelić, psihijatar. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.